Julius Streicher. Minuto in istus. Julius Streicheri politiline testament. Teatavate kaasaegsete rumalus, pahatahtlikkus ja arglikkus pani neid uskuma, et nad suudavad ja peavad mu 25 aasta pikkust valgustuslikku tööd, mida olen teostanud kirjasõnas ja kõnes, sisu ja vormi poolest alandama ning vääriti mõtestama. Enamik neist kriitikuist pole oma hinnanguteni jõudnud mitte enese teadmiste läbi, vaid pigem teiste arvamuste kohustavat lalisemist kuulates. Need märkmed, kirja pandud saksa rahva jaoks kõige keerulisemal ajal, on mõeldud neile kahtlastele kaasaegsetele ning kohtumõistjatele ja kõigile neile, kes sellest teada tahavad, mõtisklemiseks. Mondorf, Luksemburg, interneeritute maja, suvi 1945. Julius Streicher. Juudi rahvas tekkis Lähis-Ida rassilises kaoses, kus põhjarassi inimene kohtas maaotsinguil kollaseid, pruune ning musti inimesi ning segunes nende värviliste rahvastega. Juudi õpetlane Otto Weininger kinnitab seda oma teoses Sugu ja iseloom. Ta kirjutab. Mongoliitse vere segamine andis paljudele juutidele kollaka nahatooni ning neegri vere segamine lõi juutide seas sagedasti kohatavad lopsakad huuled ning lokkis juuksed. Ei ole olemas teist rahvast, milles veresegamine on niivõrd ilmne kui juudi rahvas. Juudi rahvas on endasse sulatanud kõigi rasside elemente ning suurel määral ka põhjarassi omi. Igas veresegus toimub ühtlasi ka vaimsete psühholoogiliste väärtuste segunemine. Juudi vere mitmekesisus lõi füüsilise ja intellektuaalpsühholoogilise rassitüübi, mida me nüüd juudiks nimetame, ent see mitmekesisus määras ära ka selle ebatavalise tee, millele juutkond asus, kui nad kergitasid oma valituse jumaliku seaduse tasandile ning see läbi lõid isolatsiooni, mis on juudi rahvale ja rassile tänapäevani taganud nende säilimise. Juutide pühakiri Vana Testament annab selle kohta infot esimeses Moosese raamatus. Peatükis 17 kirjutatakse, et juudi jumal Jehova tegi juudi rahva esiisa Abrahamiga lepingu, mis oli ühtlasi leping kogu juutkonnaga kogu igavikuks. Lepingu väljakuulutamine kõlas nõnda. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele. Kuna see leping pidi olema sõlmitud kogu igavikuks ja olema tühistamatu, seati ka samavõrd püsiv lepingu märk. Kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata. Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. Pole kahtlustki, et ainult ümber lõigatuid tuli käsitleda lepingu osalistena. On kirjutatud, aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast. Säärase kindlusega jumalikus valikus lõi juutkond endale kattevarju, mis tagas erakordse tasemeni kristlaskonna sallivuse juutide suhtes ning teatud aegadel isegi juutide huvide kaitsmise. Rahvas, kes kuulutab end jumalast valitud rahvaks, peab endale seadma ka eesmärgi, mis on ebatavaline. Esimese Moosese raamatu 22. peatükis räägib Jehova Abrahamiga. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres, ja su sugu vallutab maailma väravad. Maailma väravad. Selle lubadusega oma Jumalalt Jehovalt tehti maailma domineerimine juutide poolt juutkonnale kohustuslikuks. Pärast seda, kui juudid ligi 500 aastat kestnud Egiptuse vangipõlvest taas kord lahkuma pidid, püüdsid nad Kaanani maad endale kasulikuks muuta. See oli maa, mille põhjast tulnud maaharjad olid muutnud niivõrd viljakaks, et see oli võrreldav maaga, kus kasvasid pudrumäed ja voolasid piimajõed. Tänu, mida juudid oma võõrustajate maale enne Egiptusest lahkumist osutasid, on üles märgitud teises Moosese raamatus peatükis 12. Egiptuse maal peavad surema kõik esmasündinud. Aujärjel istuva vaarao esmasündinust kuni käsikivi taguse teenija esmasündinuni. Ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnut. Juutide liider Egiptuses oli olnud Mooses. Ta ei olnud unustanud rahvast utsitamast, et nood võtaksid kaasa egiptlaste kuld ja hõbeaarded. Juba sel ajal esines rahvaste seas alamkihte ning need hoidsid juutide poole. On kirjutatud. Ja ka hulk segarahvast, saksa keeli siis pöövelfolk, läks koos nendega, ning lambaid, kitsi ja veiseid väga suur kari. See segarahvas oligi see, kes tõotatud maainvasiooni ajal juutidele verd andis. Juudi jumal Jehova võttis Kaanani maa vallutamise ajal sõjanõukogu juhtimise üle. 4. Moosese raamatu 33. peatükis on kirjutatud. Ja Jehova rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal üteldes. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te lähete üle Jordani Kaanani maale, siis ajage enest eest ära kõik maa elanikud ja purustage kõik nende jumala kujud, hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maatasa kõik nende ohvrikünkad. võtke maa oma valdusse ja asuge sinna. Maa jaotage liisu läbi teile päris osaks vastavalt teie suguvõsadele. Viienda Moosese raamatu 20. peatükis väljendub Jehova veelgi selgemalt. Kui sa jõuad mõne linna ligi, siis paku sellele rahu. Ja kui ta sinult rahu vastu võtab ja avab sulle väravad, siis olgu kogu rahvas, kes seal leidub sulle töökohustuslik ja teenigu sind. Aga kui ta ei tee sinuga rahu, vaid valmistub sõjaks su vastu, siis piira teda ja Jehova, su Jumal, annab ta sinu kätte. Siis löö mõõgateraga maha kõik ta meeste rahvad, ära jätta elama ühtki hingelist. Juudid käitusid, nagu nende Jumal oli neile Moosese läbi öelnud. Neljanda Moosese raamatu 31. peatükis on kirjutatud. Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse. Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega. Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest. Juudi feldmarssal Mooses polnud aga sellega rahul, sest on kirjutatud. Aga Mooses vihastus väe ülemate peale ja Mooses ütles neile, kas te olete kõik naised jätnud elama? Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meist tunda saanud mehega magades. Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama. Kerkib kaks küsimust. Kas Jumal, kes on teinud lepingu ainult juudi rahvaga ning käskinud sel rahval ellu viia teiste rahvaste kõige kohutavamat rüüstamist ja hävitamist, saab olla samal ajal kristlaste Jumal, kelle preestrite kaudu kuulutatakse heategevust. Teiseks, kui sõjakurjategijad on kunagi olemas olnud, siis kus kohas tuleks otsida nende õpetajat? Viienda Moosese raamatu 11. peatükis annab Jehova juutidele lubaduse. Iga paik kõrbest, kuhu teie jalad alt astub, kuulub teile. Liibanoni jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on teie maa-ala. Ükski ei suuda teile vastu panna. Täpselt nii see ka juhtus. Mitte keegi ei pannud juutide sõjapidamistehnikale vastu. Õitsvad maad, kõrged antiikkultuurid hävitati ja koos nendega ka rahvad, kes need loonud olid. Rassi küsimus on võti mõistmaks neid sündmusi. Kui roomlased olid hakanud Kreeka pinnal omi lahinguid pidama, siis oli kõduus juba oma töö kreeklaste seas lõpetanud. Kõik julge ja loova põhja rassi järeltulijad sellel maal olid hõimude vahelistes sõdades või Pärsia sõdades ja oma otsa leidnud ning juba mõnda aega sigitanud lapsi vaid madalama päritolu naistega. Oma proportsioonide poolest suursugune Kreeka keha ja jumala lähedane vaim, mis selles asus, olid muutunud harulduseks. Kreeka oli muutunud segavereliste ja juutide mänguväljakuks, mille vaimse psühholoogilise lameduse tõttu pidi tema ilu paratamatult hääbuma. Ent Rooma rahvaski oli juba pikka aega end lagunemistaadiumist leidnud. Temagi oli kisutud vennatapusõdadesse ning eriti sõtta Kartaago vastu, mis oli Rooma põhjarassi mehele põhjustanud verekaotuse, millest ta enam taastuda ei suutnud. Järgnenud ekspansioon sügavale Aafrikasse ja Aasiasse ei suutnud enam varjata saabuva languse mööda pääsmatust. Teadmine, et juudid olid seotud põhjarassi roomlaste allakäiguga, leiab kinnitus Saksa ajaloolase Theodor Mommseni teoses Rooma ajalugu, kus ta kirjutab, et juudid olid Rooma rahva seas lagunemise kääritajateks. Kui Vahemereäärsed tõotatud maad olid muutunud vähelubavateks, siis pöördus juudi pilk neitsilike põhjaalade poole, germaani mehe maade poole. Juba esimestes Rooma kolooniates Reini ja Donau ääres olid germaani rahvarühmad kokku puutunud juutidega, kes olid heledapäise inimkauba Aasiasse ja Aafrikasse vahendajatena ajanud kokku hiiglaslikke kasumeid. Ent ainult tõusev kristlus avas lõpuks juutidele germaani inimese valduste väravad. Germaani inimese instinktiivne tahe vastu hakata oli nüüd aheldatud kiriku doktriinist, et juudid on jumala valitud rahvas ja seeläbi inimkonnale lunastuse toojad. Kes patustab juutide vastu, patustab seeläbi heategevuse käsu ning ühtlasi jumala vastu. Ent oli vältimatu, et germaanlane tõstis ikka ja jälle mässu juudi liikasu võtmise vastu ning saavutas lõpuks juutide väljaajamised, mida juudid ning juutide käsilased täna päevani pimedaks keskajaks nimetavad. Kuid juba sel ajal ei suutnud Euroopa germaniseerunud rahvad end juutide eksploateerimisest ning füüsilisest ning psühholoogilisest mürgitamisest vabastada. Oli see vaid omaaegsete valitsejate, ülikute, kuningate ja keisrite tõttu, kelle maksukogujateks, nõuandjateks ning ihuarstideks olid tõusnud juudid. Juudid elasid jätkuvalt oma enda rajatud getodes, ega olnud ikka veel saavutanud seda, mida nad tahtsid ilma vahele segamiseta saavutada. Juudi seaduste, mis märgistasid neid sellena, kes nad tegelikkuses olid, võõras rahvas ja võõras veri, tühistamist. Ainult jõud ning riigi kukutamine võis neile lõpuks avada tee riigi võtmepositsioonidele. Nii sündis esimene suur riigikukutamine Euroopa ajaloos. Prantsuse revolutsioon. Juudi ajaloolased kiitlevad õigustatult Prantsuse revolutsiooniga kui juutide ühe suurema tööga. Prantsuse revolutsioon tõi juutidele kaasa mitte vaid ühiskondliku võrdsuse Prantsusmaal, vaid ka 1848. ja 49. aasta revolutsioonid, mille läbi kaotati Euroopa teistes suurriikides viimased kaitseseadused, mis olid kehtestatud välistamaks juutide imbumist riigi aparaati. Teadmise, et Prantsuse revolutsioon teenis juutide huve, pani kirja Goethe oma Plundersweilerni igaastases laadas. Kaval rahvas näeb teed avanemas, kuniks on kord, pole neil loota midagi. Pärast seda, kui juudi rahvas oli nüüd suutnud saavutada rahvastega võrdsed õigused, jätkasid nad majanduslikule võimule poliitilise võimu lisamist. Jaga ja valitse. Rahvad jagati rahvusluse vastasteks ja rahvusluse pooldajateks, konservatiivideks ja liberaalideks. Suurtesse blokkidesse ning vabamõtlejate seltskondadesse. Igas parteis tegid juudid endast niiditõmbajad ja kasusaajad. Kus vaja, varjasid juudid end mis tahes denominatsiooni ristimistunnistusega. See läbi lõi juut endale iga rahva seas parlamendi enamuse, täpselt nii nagu tal oli, mis tahes hetkel oma poliitilise eesmärgi saavutamiseks tarvis. Need enamused ei mõistnud, kelle huve nende hääled teenisid. Ent juut Karl Marx lõi läbi punase töölisrahva internatsionaali organiseerimise juudi rahva võimsaima relva. Usus enda vabastamisse rahvusvahelisest kapitalismist teenis see internatsionaalne proletariaat, revolutsioonide rünnakrühm, ilma mõistmata ikka ja jälle oma enda timukate globaalseid huve. Kui aga rahval ikkagi oli väge, mida ei saanud seespoolt maha suruda, siis võeti kasutusse sõjast tulenev verekaotus koos sellele järgneva revolutsiooniga. Dr. Jonak von Freienwald kogus oma teosesse juudi tunnistused kõikidel aegadel ja kõikides maades kokku üle 1000 juhtiva juudi ütluse, milles tunnistatakse jõhkra avameelsusega, et esimene maailmasõda polnud mitte ainult rahvusvahelise kõrgmajanduse hiiglaslik äriplaan, vaid ka viis, kuidas Saksa rahvast, kes sinnani oli vastu pannud juutide nõudmistele maailma valitsemise osas, täieliku võimetuse seisundisse viia. Seda vastupanu millega juudid end kõigi rahvaste juures vastamisi leiavad, nimetatakse antisemitismiks. Juudid ja juutide seltsimehed on väitnud, et antisemitism on Saksa natsionaalsotsialistide pahatahtlik leiutis. Juudi liider Theodor Herzl ütleb selle kohta aga nõnda. Antisemitism on olemas kõikjal, kus suurem hulk juute mitte juutidega kokku satub. Ent selle toovad maadele, kus varem pole antisemitismi olnud, juudid ise. Selle kinnitusega tunnistab Theodor Herzl juudi küsimuse olemasolu. Ja seeläbi tunnistab ta ka, et rahvaste vastupanu tahte põhjust tuleb otsida juudi enda olemusest. Säärane arusaam sundis teda kutsuma ellu sionistliku liikumist eesmärgiga luua kogu juutkonnale rahvuslik kodu.